Vážení a milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Konzervy douší. Opět vás zdravím já, Jan Hroudný, a se mnou je tu Petr Sokol.
Dobrý den.
Ozýváme se trošku po delší době a s prvním dílem v novém roce. Je to trošku tím, že jsme oba teď do zaneprázdnění, pracujeme mimo jiné na dalších podcastech, byť tenhle je samozřejmě naše srdcovka a budeme se mu dál věnovat. A Petře, ty jsi měl teďka taky hodně práce, tak by ses nám mohl pochlubit, čemu se věnoval a co se podařilo?
Tak kromě těch věcí, o kterých už jsi mluvil, tak já jsem teď vlastně procházel primárkama v ODS, kde se mi podařilo získat první pozici mezi kandidáty ODS v Olomouckém kraji. A uvidíme, jak se ještě ta koalice bude dál dotvářet a jaké místo to bude, ale určitě jsem rád, že se tohle to podařilo a že budu moc v těch volbách se angažovat.
Super, gratuluju. Samozřejmě budu držet palce. Sám budu pravděpodobně na podzim taky kandidovat, byť jako na symbolickém místě, ale je to rok rozhodnutí. Půjde o hodně. Navrhuji, abychom si na úvod dali naši takovou klasickou desetiminutovku o aktuálních věcech ze světa. Tak za mě v poslední době asi bude nejlepší, když navážu na téma posledního dílu na motoristy. Měli jsme na to hodně dobré ohlasy a řešili jsme okrajově i šlachtu. Nevím, jestli pozoruješ, co se stalo s tím původním spojenectvím, zvlášť v posledních dnech. Za mě to vypadá, že šlachta to bere dokonce hodně osobně a ty jeho vyjádření jsou teda hodně ostrý, až vulgární.
Tak je to rozvod, no.
Je to rozvod.
Rozvod a očividně panu šlachtovi se z toho manželství nechtělo.
Jo.
A cítí se zrazen a vlastně považuje to asi za nevěru, že se rozhodli motoristé jít do voleb samostatně. A dokonce už slyšel, že pan Šlachta si teď hledá nové manžely politické a že až tak bizarně, že ve hře je jak SPD, tak stačilo, takže je zajímavé, že tady ten člověk, který o sobě ještě nedávno říkal, že to jeho hnutí přísaha je středové, tak očividně ten střed je v jeho pojetí hodně široký a sahá od paní Konečné po pana Okamuru.
Ale on říkal, že jsou středové konzervativní hnutí a podle mě on si ten politický střed představuje tak, že to je jako ten, kdo může udělat koalici úplně s každým. Jo, to je podle mě jeho pojetí středu, jinak hodnotově.
A teď se zdá, že se mu to jako vymstilo, protože tady v tomhletom jako hodně flexibilním prostředí se asi nemůže divit, že jo, pan Turek s panem Chladem opustili, no. Oni taky tu věrnost, to není asi jejich nejsilnější stránka.
Tak Filip ho teda v Bruselu zradil. Je to tak.
To se zdá, že už se to tady děje a ještě se Filip taky může zradit voliče a kandidovat do poslanecké sněmovny, takže tam ještě asi bude hodně turbulencí tady v této části spektra.
Dobře, pojďme do světa. Nemůžem určitě vynechat první dny Trumpovy administrativy, protože se toho děje hodně. V Česku jsou klasicky komentátoři úplně utržení ze řetězu. Teď jsem třeba předevčírem četl, myslím, něco na Seznam médiu, nějaký blog, kde autor jako sdělil, že se nebojí Vladimíra Putina, protože víc od něj čekat, ale že se bojí víc Donalda Trumpa. Jo, takže úplně takový šílenosti se tady promítají do mediálního prostoru. Je fakt, že Trump začal zostra, ale tak to jsme asi všichni mohli čekat.
Začal zostra, zdá se, že ale začal připraveněji než před 4 lety. Je to vidět na té smršti těch exekutivních příkazů, které tedy řeší jako pelmel a každý volič Trumpa si tam skoro něco najde. Je to od konce práce online ve federálních úřadech přes zveřejnění tajných materiálů, atentátů na Johna Kennedyho, jeho bratra a Martina Luthera Kinga po sankce vůči Venezuele, Kubě a spoustu potom jako zásadních politických věcí, které stělesňují nějaký jako konzervativní obrat politiky v USA, takže ale jak říkám, je na tom vidět, že tentokrát Trumpa zvolení nezaskočilo a jede vlastně podle plánu, i když tam samozřejmě v tom jeho pojetí takové té jako částečně kabaretní politiky jsou věci, o kterých asi on sám musí vědět, že neprojdou přes americké soudy, jako je třeba to omezení občanství vznikajícího narozením v USA, ale Trump to sliboval a teď chce voličům ukázat, že to opravdu bude plnit, takže v tomhle bude asi to prezidentství ještě jako víc trumpovské, než bylo to první.
Tak on bude klasicky zkoušet, co všechno mu projde. Asi určitě ví, že některé ty exekutivní příkazy jsou protiústavní, ale ono se podle mě ukazuje, že tady ten jeho zvláštní tvrdohlavý způsob celku funguje. Třeba vy jste na příkladu Kolumbie, kde on chtěl deportovat, myslím, dva letouny ilegálních migrantů z Kolumbie. Kolumbie avizovala, že je odmítne přijmout a Trump obratem začal vyhrožovat úplně neuvěřitelnými sankcemi, 100% cla a podobně. A
to snad mělo být až po několika týdnech, že jo? Měl to začít 25, když neustoupí další týden 50, takže
no, a vlastně zafungovalo to, jo? No, pár hodin a bylo vyřešeno.
Já myslím,
že
to zafungovalo, i ač teď jako třeba mediálním, že vypadá trochu jinak, tak i to osvobozování rukojmí v teroristickou organizací Hamas a jejich propouštění je v podstatě taky asi výsledek jako toho, kdy Trump říkal, že teda pokud to nezačne do jeho inaugurace, tak udělá z Gazy peklo na zemi. A taky to tam zafungovalo, to znamená to, co si říkal o tom blogu, kde někdo píše, že se teda Donalda Trumpa bojí, protože je nevyspytatelný, tak já myslím, že pro nepřátele jako Spojených států je to vlastně jako dobrá zpráva, protože tím, že spousta lidí, kteří stojí proti USA a Západu, pokud nevědí, co Trump podnikne a mají z něj trochu vítr, tak já myslím, že to je spíš jako pozitivní. No. Jsou tam samozřejmě jako excesy typu ta diskuze o Grónsku, ale na druhou stranu nenaplnilo se to, co jsme slýchávali a na co se spoustu nových přátel v uvozovkách nových přátel Donalda Trumpa těšilo, že Donald Trump druhý den se obejme s Vladimírem Putinem a udělá mír na Ukrajině na úkor Ukrajinců, tak to se zatím vůbec nezdá, že by se dělo. Náznaky k tomu nejsou a už pro mě je důležité si poslechnout výrok ruského ministra Lavrova, který řekl, že vlastně ať je v Americe kdokoliv u vlády a vlastně tím už reagoval na Trumpovy první kroky, tak prostě jsou to nepřátelé a imperialisté a s nimi se nedá pořádně vyjít, takže pokud tohle to si myslí v Moskvě, tak je to v pořádku.
Jasně, ono prostě to je zase jenom nějaký zatmění mysli, který probíhá tady v českém mediálním prostoru, kdy se jsi schopný dočíst takový věci, že Trump je proruský. Jo? Trump je proamerický a bude se snažit té situace vytěžit maximum pro Spojené státy a rozhodně se jako jen tak neobejme s Putinem. On to říkal v tom svým inauguračním projevu, že chce z dějin vyjít jako peacemaker a winner. Jo. A to samozřejmě obnáší i vyřešení té situace na Ukrajině. Fajn, tak to jsme probrali Trumpa. Mě tady možná jenom na závěr ještě napadá trošku srovnání s Reaganem, protože ten byl ve své době taky branej Sověty jako někdo, kdo je hodně nevyspytatelný, na koho je, kdo je nepředvídatelný, na koho je potřeba dávat pozor.
To já myslím, že je tady na místě, ať každý tady z těch prezidentů měl jiný styl, tak to vyznění tady v tomhletom ohledu může být podobné a já myslím, že se určitě jako v Teheránu, v Moskvě a v Pekingu se neradují, že Donald Trump je u moci.
A konec konců Oreganovi taky ta liberální levice tvrdila, že je fašista a podobně, takže to jako není nic nového.
Jasně.
Třeba si přiznat, on, i když nejsme žádní ortodoxní Trumpovi fandové. Dobře, tak pojďme na dnešní téma a to je politická lomeno volební geografie. Petře, já se tě asi budu dneska ptát úplně blbě, protože, jak víš, tak já jsem právník. Politologie jsem měl na právnické fakultě všeobšudy jeden semestr, takže mi unikají některé základní souvislosti. Mohl bys tady pro naše posluchače krátce vysvětlit, co to vlastně je volební geografie a čím se zabývá?
Nejlíp si asi volební geografii představíte jako takové ty mapy, které se vydávají vždycky po volbách a které ukazují, kdo kde uspěl, kdo byl jak silný a tak podobně. To znamená, vlastně je to nějaká jako vědecká disciplína nebo součást nějakých vědeckých disciplín, která popisuje vlastně vztah mezi, když budeme mluvit o volební geografii přímo, tak mezi volbami a prostorem. To znamená, jak se liší volební výsledky v různých částech země a dá se jít od státu až po úroveň jednotlivého volebního okrsku, nebo ve Spojených státech je to hodně propracované a tam se jde pomalu do úrovni jednotlivých ulic a zkoumá se to. Je to jednak zábavná věda, když to chcete zkoumat jako něco, co vás zajímá, ale na druhou stranu jsou země, kde se to a čím dál tím víc nástupem nových technologií využívá potom k zaměření volebních kampaní. A i u nás už to začíná, že samozřejmě, když kandidujete za nějakou stranu XY, tak rozumný kandidát nebo rozumná strana si dopředu zjistí, kde jsou její bašty, kde je nějaká tady oblast, kde se bojuje o vítězství v těch dvou táborů a kde zase vlastně ani nemá smysl tam jet, protože tam stejně žádné voliče nemáte, takže Má to určitě i praktické využití, není to jenom taková salonní věda, jak by si někdo mohl myslet, jasně, pokud by neměl rád mapy.
Ale je to jeden z tvých koníčků, ne? Předpokládám. Protože když si zadáš volební geografie, mimochodem do Google, jak jsem včera udělal, tak se tam to jméno objevuje víckrát.
Tak je to můj koníček, já jsem na to psal disertační práci na fakultě sociálních věd na volební geografii všech postkomunistických zemí tady v Evropě, těch nepostsovětských, to znamená vlastně celou východní Evropu jsem tam popisoval a snažil jsem se najít nějaké zákonitosti, které ty země spojují, respektive zase jak se ty země dají rozdělit. Takže je to můj koníček, je to moje práce, přednášel jsem politickou geografii na několika vysokých školách, takže tam ta volební geografie k tomu vždycky patřila, ale samozřejmě, když člověk má dělat dobře práci, tak to musí být jeho koníček, takže ano, je to jeden z mých hlavních koníčků.
Já musím říct, že zase, jak nejsem politolog, tak mě ta souvislost politiky a prostoru dlouhou dobu spíš, nebo celkově historie a prostoru dlouhou dobu spíš unikala. A trošku nesystematicky teď dám svoje první doporučení na četbu. Ta knížka se podle mě není v Česku moc známá, jmenuje se Přes skalisté hory. Je to tak něco mezi cestopisem a jako politickou geografií. Jsou to prostě postřehy k různým místům ve Spojených státech. Ten autor v podstatě udělal to, že jel od východního pobřeží, takový road trip na západní pobřeží a po cestě komentoval tu americkou geografii a to, jaký měla vliv na americké dějiny, americké postavení ve světě, ale třeba i americkou politiku. Takže za mě poměrně zajímavá věc. Nebudu se teď ptát tebe na doporučení k četbě, protože by to bylo ještě nesystematičtější, ale zeptám se jinak. Dají se tam, třeba když se bavíme o Česku, najít nějaké konstanty, co platí celých posledních 30 let v oblasti volební geografie?
Určitě. Ono se dá říct, že ta volební geografie je velmi často nerozlučně spjata s historií. U nás se k tomu za chvilku dostaneme, ale já jako takový příklad bych uvedl, když si volební výsledky v Polsku dáte na mapu a na ní dáte mapu rozdělení Polska do těch tří záborů, tak zjistíte, že se to, a to se to se konalo na konci 18. století, to rozdělení, to znamená, je to, jestli umím dobře počítat, přes 200 let, tak do dneška se to projevuje. Prostě jinak se volí v polském někdejším záboru, jinak ruském, jinak tom bývalém pruském, nebo bychom mohli říct německém. A takže je vidět na tom, že ta volební geografie velmi úzce souvisí s historií.
Jenom, že ti do toho skočím. Možná, ať to okomentujeme trošku víc, ten ruský zábor dnes volí spíš PiS, předpokládám.
No je to zajímavé, že ruský a rakouský volí PiS, protože to má jakoby dva důvody. V tom rakouském záboru byla největší demokracie, takže tam jako profituje taková liberálně konzervativní pravice. Zároveň je to tam, v tom ruském je to nejvíc náboženské, je to nejvíc na východě, takže tam se volí takový ten národní konzervativní směr. Oproti tomu to, co vlastně je ten bývalý pruský, respektive produkt toho, jak Stalin posunul Německo, Polsko do Německa, vzal něco na východě a dal jim něco na západě, tak to jsou takové jako polské sudety, kdybychom to převedli na náš příklad, a tam se zase na druhou stranu jako hlasuje víc pro levici nebo dneska pro občanskou platformu, která se v mezičase stala takovou středo až levostředovou formací, ale je to prostě takhle rozdělené a na tom je vidět, že tu historii nevykořeníte. Já uvedu ještě dva příklady o tom, jak ta volební geografie může být prostě prastará a mít prastaré kořeny. Z voleb v roce 1990 a 92, to znamená z prvních dvou, jak říká politologie, zakládacích voleb v České republice nebo tehdy ještě Československu, tak tam se udály takové dva jako výsledky, které tohleto potvrzují. Jeden byl, že v Plzni a v Pardubicích tehdy uspěla sociální demokracie, která dneska je tam slabá, prostě pak se tohleto se přeformátovalo, ale tehdy to navazovalo na to, že za první republiky tahle ta města, zejména Plzeň, byly bašty sociální demokracie a vlastně ta tradice tam přežila těch 40 let, nebo když připočítáme ještě protektorát a třetí republiku, tak prostě více jak 50 let doby, kdy nebyly úplně svobodné volby, nebo v některých obdobích vůbec svobodné nebyly, tak to tam vlastně ta tradice přežila. Takže to je jeden příklad. A pak druhý, který vlastně trvá. My jsme to tady natáčíme na Moravě a na Moravě byla taková bašta českého fašismu za první republiky, hodně kolem Kroměříže, Holešov a tahle ta oblast. A to se vlastně potom ukazovalo i v těch volbách na začátku 90. let, kdy existovala taková pra-SPD, Miroslav Sládek, republikáni, taková krajně pravicová populistická strana protestní. A ta překvapivě jako její bašty a to, odkud pocházeli její poslanci, tak dost kopírovalo to, jak byli za první republiky silní fašisté. Na Strakonicku se to ukázalo, tady na Kroměřížsku. A notabene teď, když se podíváte, kdo zastupuje v senátních volbách Kroměřížský obvod, je to paní Zvěrtek Hamplová, která přišla tady vlastně jako politicky z demonstrací na Václaváku v tom předloňském roce, takových těch antikovidových, proruských. Tak asi není náhoda, že zrovna uspěla na Kroměřížsku, kde prostě ta tradice tady tohodle toho jako protestního směru, kdysi fašistů, teď ničeho nového, ale vlastně jako strukturálně podobného byla. Takže na mnoha místech ta volební geografie přetrvává prostě desítky let a děje se to i u nás. Proti tomu jde ale druhý trend, který samozřejmě jako nejvíce volební geografie v České republice vlastně vyznačuje. Když hledáme něco, jak tu zemi rozdělit, co jsou takové jako protipóly, tak my jsme jako Česká republika specifičtí v tom, že je to tady trošku obráceně než v řadě zemí, že vlastně největší baštou pravice dlouhodobě bylo hlavní město, největší město, znamená Praha. A na druhé straně vlastně ten opačný směr, ten levicový nebo dneska protestní, tak ten je tady dlouhodobě a to se vlastně poprvé ukázalo taky v těch volbách 90 a trvá to do dneška, že nejvíc se vlastně levice a protestní strany volí v tom, co byly bývalé sudety. To znamená to, odkud byli odsunuti po válce Němci, tak to vlastně to je na té mapě jako nejvíc vidět. Kdybyste hledali, jak to rozdělit na dvě části, které jsou od sebe odlišné, tak jsou to Sudety versus zbytek státu. Jako úplně reklama na to byly poslední prezidentské volby, kde Andrej Babiš vlastně oproti předcházejícím volbám, a když to počítáme různě, ať k hnutí ANO, nebo k jeho táboru, ještě širšímu, ztrácel skoro všude v prvním i druhém kole, ale posiloval v těch sudeckých oblastech. Tam prostě ten jeho vzkaz lidé brali za svůj. A takže i když pak byste šli do úrovně obcí, já jsem kdysi třeba pracoval na Českokrumlovsku a tam přesně jste to poznali, kde ta čára těch bývalých Sudet byla a že se tam už volí jinak.
Jasně. Tak ty Sudety dokážeš odlišit asi nejenom podle volebních výsledků, ale třeba i podle dat o nezaměstnanosti, exekucí a podobných věcí.
Já jsem zastáncem toho,
že... Samozřejmě souvisí s těma preferencemi volebními.
Ano, to tak je a vlastně ono to jako nespůsobilo, nebo nespadlo to z nebe, tahle ta odlišnost těch sudeckých oblastí. Ona je prostě způsobena tím, co se tam událo. Lidé odešli, přišli noví a to tam prostě tu strukturu té společnosti úplně jako proměnilo, dá se říct, nabouralo, takže přesně jak říkáš, tam je vyšší nezaměstnanost, vyšší kriminalita, více sebevrážd, nižší vzdělání, to všechno s tím souvisí. A je ale pravda, že v posledních pár volbách se na tohleto ještě přibalují dvě rozdělení. Ono už někdy od konce 90. let se vlastně jako politicky začala rozcházet Morava a Čechy. Uh-huh. Morava v průměru, Morava a Slezsko, tam je to pak ještě viditelnější, a je víc levicová, zatímco Čechy jsou víc pravicové. A teď se nám ještě víc s nástupem Andreje Babiše se nám ještě víc projevuje jedno rozdělení. Geografie, taková ekonomická geografie, zná takovou čáru Plzeň-Třinec. Tu, když si na mapě nakreslíš, tak vlastně rozdělíš Českou republiku na severní a jižní půlku. A to má taky jako odlišnosti. Ten sever je mnohem víc průmyslový, a méně náboženský a dneska jako hodně anonistický. Zatímco ten jich je víc zemědělský, jsou v něm vlastně dvě největší města, Praha a Brno. Když se podíváte ty třeba i na mapu, jak dopadly krajské volby, tak ne náhodou ty dva kraje, ve kterých zvítězila různě konfigurované vládní strany nebo strany spolu, tak Jižní Morava i Jižní Čechy jsou tady pod tou čárou Plzeň-Třinec. Takže to je další takové štěpení, které určitě vidíme. No a kdybych to měl ještě teda jako tady to expoze dokončit, tak bych určitě řekl, že to, co je u nás hodně důležité rozdělení, je město venkov. Přičemž je třeba poukázat na to, že u nás jsou města pravicová, tím se lišíme od celé řady jako západoevropských i části východoevropských měst. Je to asi způsobeno do značné míry tím, že u nás byla za komunismu úplně dotažena dokonce kolektivizace zemědělství. Rozbil se úplně konzervativní venkov, vlastně nezbylo z něj nic. Šlo to komunistům u nás mnohem jednodušeji, protože už od národního obrození první republiky a ještě bychom mohli jít dál. Vlastně ten venkov nebyl tak náboženský jako v ostatních zemích. Ta církev vlastně nebyla tak silná, aby mohla čelit tomu odkonzervativnění venkova, jako se to dařilo v Polsku a Maďarsku, té církvi. Takže vlastně, když se podíváte, kde se v 90. letech nejvíc volili komunisti, tak je to venkov, sociální demokracie Miloše Zemana, hlavní bašta venkov, Andrej Babiš, zase pro něj platí, že on je mnohem silnější na venkově než ve městech. Takže v tomhletom je to u nás vlastně trochu opačně. Jsou podobné země, na Slovensku to taky platí, že Bratislava je baštou pravice, ale když už se podíváme na Budapešť, Berlín, Varšavu, Londýn, tak tam už to neplatí a v tomhletom my jsme vlastně jakoby opačně položení a má to i za následek ten, že vlastně takové pokusy o nějakou konzervativně venkovskou pravici u nás jako vždycky špatně dopadnou, protože není kde brát. Ten venkov je prostě jiný, než v těch zemích kolem nás a není vlastně jako nějakým velkým nositelem konzervativních hodnot a určitě ne těch jako liberálně konzervativních. Takže i tohle to vlastně vyplývá z té volební geografie, která je, ale jak když si na to poukazoval u těch Sudet, tak je vždycky jakoby odrazem jako sociálního složení a nějakého sociálního vývoje. To nespadne z nebe, že najednou lidi volí v Praze pravicověji než ve zbytku země. To vždycky vyplývá z nějakého historického vývoje.
Takže ty jsi říkal průmyslovější sever, víc zemědělský jih, tak to mi úplně připomíná Spojené státy, protože tam taky, když se bavíme o jihu, tak se bavíme o biblickém pásu a samozřejmě oblasti, která je víc religiózní a kde je prostě ta republika, což je v podstatě, je to republikánská bašta, v podstatě ten jih drží je ve všech volbách. Naprostá většina těch států, které bereme jako jižanské, volí republikánsky. Napadá mě k té geografii, dali by se vysledovat, no, už to trošku naznačil, dali by se vysledovat rozdíly mezi Moravou a mezi Čechy. Máme v podstatě jednu stranu, která dokáže získávat výsledky jenom na Moravě, nějaké trošku lepší výsledky. Bylo to u těch lidovců taky za první republiky, nebo je to až nějaký novější trend?
No víceméně ne, oni bylo to vlastně podobné. Lidová strana byla vždycky silnější na Moravě než v Čechách. Existují nějaké jako výjimky, ale jsou to vlastně regiony, které jsou s tou Moravou sousedí. Je to část jižních Čech, je to Pardubický kraj, obecně jsou to východní Čechy, ale když se podíváte na to, si můžete takovou jednoduchou metodou namalovat mapu třeba po okresech něčeho, co se jmenuje území volební podpory, dá se to jako přeložit jednoduše do jako nějakého znázornění na mapě jako hlavních volebních bašt, tak uvidíte, že prostě u lidovců celou tu jejich teď polistopadovou existenci, tak tady tohleto jejich volební jádro se nachází prostě na jeho východě země, přesně pod tou čarou. Ten Pardubický kraj, tam ty jejich bašty jsou taky ještě pod tou čarou Plzeň Třinec, ale je to tak, že oni téměř jako neexistují v těch sudeckých oblastech v Čechách, které jsou v Čechách jako územně větší než na Moravě a ve Slezsku. To Slezsko ještě byl takový melting pot, tak tam je to jako složitější, ale na Moravě vlastně ty Sudety máte jenom výrazně zastoupeny v Jihomoravském kraji a části Vysočiny, což mimochodem vede k tomu, že ten Jihomoravský kraj se v průběhu jako polistopadové historie vlastně jako posouval doleva, že tím asi částečně tím, jak lidovci trochu slábnou historicky za těch posledních 30 let, tak se tam víc projevuje právě v těch sudeckých oblastech jako podpora levice a dneska i hnutí ANO. Takže na tu otázku, co si položil, ta odpověď je taková, že to tak bylo vždycky. Bylo to tak už za Rakouska-Uherska, že lidovci byli silnější na Moravě a v podstatě se to ještě se to posiluje.
V podstatě v tom Jihomoravském kraji, ze kterého já pocházím, tam bych řekl, že se ukázaly hodně silně přednosti koalice Spolu. ODSka je v Jihomoravském kraji silná v Brně, jako že Jihomoravský kraj je trošku anomálie v tom, jak moc silné má krajské město. Jo, to je v podstatě skoro půlka kraje, když vezmeme předměstí, tak to je půlka kraje. Tak ODSka je silná v Brně a v těch předměstích, co jsou kolem Brna. Lidovci dokážou z těch tradičnějších venkovských oblastí přinést hlasy. Zároveň Brno je natolik velké, aby tam získala nějakou, byť ne moc silnou podporu Topka. A v těch minulých krajských volbách to vlastně stačilo na přečíslení těch Sudet, které samozřejmě volili ANO a stačilo.
Jasně, ono to je vlastně SPD. Ten Jihomoravský kraj je v tomhletom taková zmenšenina České republiky, protože máte Brno, které je vlastně jako druhou největší pravicovou baštou v zemi, tím, že to je druhé největší město. Navíc se tam trochu míň projevuje to, co už teď vidíme v Praze, že Praha se přece jenom trochu přizpůsobuje takovým západoevropským trendům a v Praze se jako začíná objevovat čím dál tím silnější takový sociálně liberální proud, stělesňovaný částečně Piráty, ale částečně taky třeba tam lokální stranou bratrů Čižinských, což jsou takový levicoví liberálové.
Teď do toho skočím. Brně to bylo taky před pár lety, existovalo Žít Brno, ale to tak vystřelilo, nikdo v Brně moc nevěděl, co to je, vypadalo to zajímavě, vlastně to po jednom volebním období úplně pohořelo. Takže jo, je to jak říkáš.
Což v té Praze, ale jako by to kořeny zapustilo a bude to vlastně jako do budoucna soupeř, nebo on už dneska je, proto jako Praha byla vždycky liberálně konzervativní, nejlepší výsledky ODS, ODA, Topky, Unie svobody a těch různých odštěpů od toho hlavního pravicového proudu. Uh-huh. Ale teď se tam vlastně jako vytváří tady tahle ta konkurence. V Brně je to trochu slabší, ale když se vrátím k tomu, k té zmenšenině na Jižní Moravě, tak máme na jednu stranu jako Brno, jako baštu pravice, a na druhé straně tam máme okres Znojmo, což je jeden ze tří nebo čtyř okresů, kde v historii polistopadové republiky dokázali komunisté být nejsilnější v tom okrese. Tachov, Znojmo, Louny a možná ještě v nějakých volbách, a to byly spíš asi krajské, Chomutov. Takže je vidět tam, jako, že z Brna do Znojma není tak daleko, ale politicky jsou to úplně odlišné světy. A přestože když nejste z Jižní Moravy, tak si myslíte, že Jižní Morava je jako takový etalon konzervativního venkova u nás, tak ono to platí, než ale přijedete někde na Mikulovsku nebo na Znojemsku do nějaké odlehlejší vesnice, půjdete se tam podívat na hřbitov, uvidíte, že tam je spoustu německých hrobů a že to vlastně byly Sudety a hraniční pásmo, takže v tom je ta Jižní Morava jako volebně velmi, velmi různorodá a asi i pro ty letošní volby platí, že to je jedno z míst, kde se ty volby budou rozhodovat, protože tam může převážit jeden nebo druhý proud a ten Jihomoravský kraj, tím jak je jeden ze čtyř největších, tak určitě to bude jeden z rozhodujících regionů, takový, to je takový battleground states, kdybychom používali.
Vidíš, že máme název dnešního dílu.
Používali bitva o Jižní Moravu.
Bitva o Jižní Moravu, no.
Když budeme používat ty americké příměry, tak přesně jako bez vítězství na Jižní Moravě se těžko dají vyhrát celostátní volby dneska.
Jasně, jasně.
Protože máte ty čtyři velké regiony. Moravskoslezský kraj je super bašta levice ze dvou důvodů. Tam se totiž jako pojí ten průmysl, který samozřejmě byl těžký za komunismu a tam samozřejmě ta transformace ekonomiky byla nejsložitější. Navíc to byl jako preferovaný region, vlastně komunisté to měli za výkladní skříň, že ti horníci, to jsou ti praví a tak dále. A pak tam samozřejmě došlo k té transformaci a toho regionu se to dotklo, ačkoliv jeli někde dneska potenciál, tak je v té ostravské aglomeraci, která je obrovská a je tam spoustu příležitostí. Plus tam máte velkou část těch Sudet, prostě Bruntál, Krnov, takže tam se to vlastně spojuje. Takže to, jakoby, to je levicový region, kde dneska v krajském zastupitelstvu má ANO samo většinu. Mm. Oni k tomu tehdy pomohli ještě povodně, ale samozřejmě je to jako odraz toho, že Karviná je asi nejlevicovější okres České republiky dlouhodobě.
Jasně.
Pak máme tu bitevní Jižní Moravu a z těch dvou dalších regionů máte potom Prahu, o které jsme trochu mluvili, kde prostě ta levice má vždycky problém udělat nějaký trošku lepší výsledek a vztahuje se to i na hnutí, ano. A pak máme střední Čechy, které symbolizují jeden takový proces, který se děje v té volební geografii, nebo on se děje ve společnosti. My jsme na té Jižní Moravě ho nezmínili, přestože tam taky platí. To znamená, že vlastně jako nejpravicovější části České republiky je dneska zázemí těch největších měst. Uhum. To znamená okolí Prahy, okresy Praha Východ a Praha Západ, ty volí ještě pravicověji, ještě víc proti Andreji Babišovi, přestože tam má v Průhonicích svoji hlavní základnu, než, než hlavní město, nebo v Brně je to, je to podobné, že se v podstatě jako kolem toho města, jak se tam stěhují hlavně mladší lidi, hodně ekonomicky aktivní lidé, tak se v podstatě jakoby ta pravicová bašta vyváží z těch měst do jejich okolí. Takže v tomhletom střední Čechy samozřejmě mají svoje specifikum. Na druhou stranu ten středočeský kraj je veliký. Proti tomu Praha západ, Praha východ, částečně okres Beroun, Mělník, Kladno, kam lidé vlastně odtamtud dojíždí do Prahy pracovat. A vlastně mají taky podíl na tom, Praha patří mezi nejbohatší regiony EU, takže samozřejmě to je ten důvod, proč Praha volí hodně jinak než zbytek země. Tak máte tam na druhou stranu, ale taky Kutnohorsko a Rakovnicko, což jsou takové regiony, kterým se v politické nebo volební geografii někdy říká vnitřní periferie, to na malé výjimky na tom Rakovnicku, to nejsou tradiční Sudety, ale jsou to takové zemědělské oblasti, z kterých je daleko do těch hlavních center a u nás ta transformace společnosti a ekonomiky proběhla tak, že nejvíc se vlastně na tom profitovaly ty oblasti velkých měst, ta centra, to pověstné, jako, či někdo to nemá rád, to označení Česko A, zatímco to Česko B, které je daleko od těch center, je takové víc venkovské, nejsou tam velká města, čemuž se pak říká teda Česko B, ale nemá to být nějaké poměření, že jedno je lepší, jedno je horší, to je prostě termín, který přišel z Polska a používá se, tak tam jako ta transformace přinesla větší problémy a ono to je i na tom, když se začala politicky dělit Čechy a Morava, tak se vlastně stále zkoumalo, proč to tak je a došlo se k tomu, že na Moravě lidé měli tehdy pocit, víc pocit než realitu, že prostě ta transformace je nějak minula, že oni na ní tolik jako neprofitovali jako v té české části, takže někdy to jsou jako víc pocity, než že by to pramenilo z čísel, ale to jsou ty věci, které rozhodují volební výsledky.
Já si to teď nemůžu odpustit. Ty jsi mi krásně nahrál s tím pravicovým zázemím pravicových velkých měst, protože já jsem v podstatě přesně z toho pravicového zázemí. Modřice, kde jsem zastupitel, tak to je obec, která měla většinu německého obyvatelstva před druhou světovou válkou a po revoluci poměrně dlouho měla v zastupitelstvu silnou komunistickou stranu a ještě poměrně vlastně ještě v tom minulém volebním období tam komunisté pořád byli, ale jako postupem času tam vlastně začala posilovat pravice tím, jak se tam přistěhovali třeba lidé z Brna nebo, jak říkáš, mladší ekonomicky aktivní lidé a v posledních krajských volbách Spolu mělo u nás Modřicích přes 50%. Takže vlastně takhle se časem ta volební geografie láme. Každopádně teď se tě ještě musím zeptat na Olomoucký kraj, protože ty jsi samozřejmě z Olomouckého kraje a natáčíme v Olomouci. Co nějaké poznatky ještě teda k Olomouckému kraji a jeho volební geografii?
Tak Olomoucký kraj je vlastně specifický geografický tím, když se podíváte na mapu, tak je to velmi dlouhý kraj, kde z Jesenicka na Kojetínsko nebo Němčicko, což je ten jich, je opravdu velmi daleko a pojedete prostě přes 2 hodiny, než ten kraj přejedete. Tak přesto, že to je kraj střední velikosti, tak takhle geograficky je natažený. On se samozřejmě hodně liší to, jak volí jeho části, ale je to kraj spíš levicový, což je způsobeno tím, že jak ten zemědělský jich, ta Haná, vlastně je taky jako reklamou na to, jak ty zemědělské oblasti v České republice vlastně nejsou úplně konzervativní a jsou díky té kolektivizaci více prostě směřující k levici, ať už to byla kdysi sociální demokracie, nebo dneska to je hnutí ANO. který máme dokonce s Bohušem Pečinkou, když jsme se zabývali různými volbami a toho geografii a psali jsme o tom články do Reflexu, tak jsme tady vlastně objevili takový, říkali jsme tomu Bermudský trojuhelník, vlastně mezi Prostějovem, Přerovem či Kroměříží a Vyškovem je nejlevicovější část republiky a projevilo se to třeba tam Andrej Babiš měl přes 50% už v prvním kole prezidentských voleb a v druhém kole jsou tam obce, kde měl 80. Vlastně není úplně jasné, proč to tam je, ale je to prostě jako čistě venkovská zemědělská oblast, takže tady, kde kdysi za první republiky jako byli silní lidovci, agrárníci, tak dneska je to tam úplně jinak. A pak my máme v kraji i velkou část, které jsou bývalé Sudety, velká část Šumperská, celé Jesenicko, to je to Slezská část naši, my jsme vlastně nějaký moravskoslezský kraj, my pokrýváme jako Olomoucký kraj, nejenom Moravu, ale vlastně to, co je za horama v Jeseníkách, tak už je Slezsko. A tam samozřejmě je tradičně silná nejenom levice, ale i ty protestní strany, to znamená dneska Hnutí ANO, ale i SPD, takže ten kraj je v tomhletom jako složitý. Máme tady na druhou stranu 100-tisícovou Olomouc, která by měla být baštou pravice a já věřím, že se to podaří ještě jako posílit, aby tomu tak skutečně bylo, protože my jsme o tom se už bavili, že ta velká města by u nás přirozeně měla jít doprava, protože to tak všude jinde je, tak v Olomouci to taky tak bývalo, teď tady třeba primátor je ale z Hnutí ANO, to znamená tady je ještě na tom, co dělat, aby se z Olomouce stala ještě větší pravicová bašta společně s těmi dalšími většími městy, jako je Prostějov a Přerov, a se dorovnala ta síla toho venkova, která ten kraj posunuje doleva.
Dobře, já myslím, že můžeme přejít na náš reading list, nebo jak říkáš, čtenářský deníček. Budeš mít nějaká doporučení, ať už k tématu, nebo něco, co tě teď zaujalo k přečtení?
Tak určitě k tomu tématu, k volební geografii, kromě spousty mých článků v časopise Reflex, kde se tomu vždycky s mapičkami věnujeme a to nechci říkat nějak sebestředně, ale myslím si, že tam ty volby máme vždycky zpracovány nejlépe.
Jo, tak tam, je to dobrý, přečtěte si to.
Tam se dá určitě podívat. Potom existuje knížka, kterou napsal, myslím, že s dalšími autory, pan Kostelecký, jmenuje se Koho volí vaši sousedi. Aha. To je taková už jako odbornější publikace, ale napsaná tak, že je i někdo, kdo se volební geografii nezabývá každý den, tak ji určitě pochopí. No a pak, když si najdete tu moji disertaci, tak tam se můžete podívat na to, jak to je v celé východní Evropě.
Dobře, já ti děkuju. Já doporučení dávat nebudu, protože dnes si tu opravdu odborníkem na to téma ty a já spíš můžu jenom přizvukovat. Každopádně, příště nás čeká předvolební speciál, protože budeme mít volby do...
Nejdůležitější volby pro Českou republiku.
Máš pravdu, volby do spolkového sněmu v Německu, takže se můžete těšit. Budeme nahrávat 14. února, jsme se bavili, takže to vyjde opravdu těsně před volbami a budeme mít ty nejaktuálnější informace. Každopádně vám děkujeme za vaše reakce, děkujeme, že nás posloucháte a naslyšenou.
Naschledanou.